Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен, австралискиот енергетски оператор ќе прекине својата интервенција на пазарот на источното крајбрежје. Според владата на Нофижен Велс, новиот буџет представува рекордно финансирање за мултикултурните заедници. Македонскиот премиер објави дека денеска треба да биде донесена крајната одлука за македонското учество на самитот во Брисел. И, според ЕУ, Украина е подготвена да стане официален кандидат за членство во Унијата. Следуваат вестите на SPS на Македонски за 22 јуни 2022 година. Јас сум Ана Коталеска. Операторот на австралискиот енергетски пазар најави дека ќе прекине интервенцијата на пазарот во текот на наредниот ден, откако го суспендираше пазарот на големо поради загриженост за снабдувањето. Операторот АЕМО минатата недела ја презеде контролата врз енергетскиот пазар на источниот брег во земјава за прв пат во својата историја, по нестабилноста со снабдувањето со струјата што траеше неколку дена. АЕМО вчера изјави дека има доволно снабдување за денеска, но потврди дека се уште ги насочува генераторите да пумпаат струја во мрежата. Министерот за мултикултурализам на Нофижен Велс, Марк Кара, вели дека културно различните заедници се меѓу поголемите победници во сенокешниот државен буџет. 28 милиони долари се распределуваат за финансирање на одредени иницијативи и активности, вклучително и 16 милиони долари за поддршка на јазичните услуги и 2 милиони долари за културните настани во заедниците. Господин Кара изјави за SPS Arabic 24 дека тоа означува рекордно финансирање за културно и јазично различните заедници во државата.
What we're seeing is for the first time ever in New South Wales history, we're investing a lot of money into our state's multicultural future, and our multicultural communities will receive record funding, over $28 million package, which will see $16 million from that $28 million to support language services, which is a massive win.
Гувернерот на Резервната банка вели дека за да се намали инфлацијата, ќе биде потребно повеќе време, но Резервната банка ќе стори се што е потребно за да ја држи стапката под контрола. Нивото на инфлација од 5,1% веројатно ќе достигне 7% подоцна оваа година, пред да се намали во 2023 година. Филип Лоу вели дека голем број земји се справуваат со слични околности.
Inflation is much higher than we had earlier expected, and it's much higher than central banks around the world had expected. The board of the Reserve Bank is committed to doing what's necessary to ensure that inflation returns to the 2-3% target over time.
Сојузниот благајник Джим Чамерс вели дека за повисоката инфлација и каматните стапки со кои се соочува Австралија ќе бидат потребни трпение и упорност. Господин Чамерс вели дека секојдневниот живот ќе стане се потежок и дека ќе биде потребно повеќе време за да се подобри ситуацијата.
It's possible to be optimistic about the future of our economy and the future of our country while also recognizing that we have to navigate together a really tricky difficult combination of circumstances.
Австралија треба да придонесе пари во новиот глобален фонд за да помогне во заштита на земјите широм светот од идни пандемии. Сојузниот министер за здравство Марк Батлер зборуваше заедно со благајникот Џим Чамерс на виртуелен состанок на групата на 20 нации, велики дека фондот овозможува да се зајакне австралискиот одговор на пандемијата. Фондот, основан од Светската банка и Светската здравствена организација, ќе ги обедини клучните институции за да помогнат во справувањето со ризиците од идни пандемии. Целосниот придонес на Австралија ќе биде одреден како дел од постојното федерално финансирање за помош за развој во странство. Председателот на Мексико, Андрес Мануел Лопес Обрадор, изјави дека ќе побара од председателот на САД, Џо Бајден, да се справи со случајот на Джулијан Асанж, велики дека Мексико ќе го добредојде основачот на Викиликс доколку тој е ослободен. Секретарот за внатрешни работи на Обединетото кралство Прити Пател во петокот ја одобри екстрадицијата на Асанж во Соединетите Американски држави за да се соочи со кривична пријава. Сопругата на Асанж вети дека ќе користи сите можни правни опции. Господин Обрадор вели дека го смета Асанж, цитат, за најдобриот новинар на нашето време.
Деве де превалисер ел уманизмо.
I want to say that I will ask US President Biden to address the case of Julian Асанж. Humanism must prevail. Mexico opens its doors to Assange in the event that he will be released. There are mechanisms to do it.
Hay mecanismos para hacerlo.
Наставниците од државните и католичките училишта низ Нофиженвелс ќе одржат историски 24-часовен штрајк следниот четврток, бидејќи тие тврдат дека новиот државен буџет не прави ништо за да се справи со загриженоста за платите и условите на вработените. Тоа е првиот пат наставниците од двете групи да штрајкуваат заедно од 1996 година. Членовите на двата синдикати ќе се соберат во државниот парламент, како и на регионални локации низ Нофиженвелс и низ австралиската главна територија. Зборувајќи за ABC, Марк Нортем од независниот образовен синдикат кој ги представува наставниците од католичките училишта, вели дека буџетот е огромно разочарување за оние кои се соочуваат со недостиг на наставници и ниска плата.
We were hoping that there might be something in there that keep our members, teachers and support staff up with the rate of inflation. That wasn't the case and there was unanimous agreement and that special meeting endorsed strike action on Thursday the 30th of June.
Викторија официјално го забрани јавното прикажување на кукастиот крст, откако го усвои законодавството во парламентот во вторникот. Луѓето сега може да бидат обвинети за кривично дело, доколку не ја почитуваат политичката директива за отстранување на символот. Религиозните верзии на символот, поврзани со одредени вери, остануваат легални, а постојат и некои исклучоци за историски цели, образование и уметност. Поранешниот министер за прашања на ветераните и кажа на Кралската комисија за предизвитите со кои се соочил да ги добие потребните финансии во последните неколку буџети. Андрю Джи на сослушувањата на комисијата во Таунсвил рече дека како министер се соочил со притисоци да скрати повеќе од 430 милиони долари наменети за обработка на барањата на ветераните, иако тој предлог беше отфрлен. Господин Джи и кажа на комисијата дека се заканувал дека ќе поднесе одставка пред владата да се согласи на дополнително финансирање за решавање на проблемот.
It's just a depressing story. It's a yeah, and it, that's the general theme. It just kept building.
Група за заштита на животна средина започнува правни процедури за да го запре новиот проект за развој на газ во Западна Австралија. Австралиската фондација за заштита на природата поднесе случај до Федералниот суд за да го запре проектот на компанијата Woodside за газ во Скабра на 375 километри од брегот на регионот Пилбара. Проектот чека конечно одобрување од Националната управа за безбедност на нафта офшор и животна средина, иако одобрен на проектот не би влијаеле националните закони за животна средина. Но главната извршна директорка на фондацијата, Келли О'Шанеси, вели дека нивниот судски случај ќе тврди дека веројатното влијание на рудникот врз големиот корален гребен треба прво да се процени.
There are national environmental laws that state that any damage that a proposed mine might have on the Great Barrier Reef needs to be assessed. Woodside believe they have an exemption from that rule, and we will argue that they do not, because the exemption only applies if a proposed gas mine will not impact the Great Barrier Reef. Clearly, with climate change being the biggest cause of destruction to the reef and the Scarborough mine fueling climate change, there is a direct link there which we will prove.
Македонскиот премиер Димитар Ковачевски на својата Facebook страница објави дека денеска треба да биде донесена крајната одлука за македонското учество на самитот во Брисел, ЕУ Западен Балкан. Тој вели дека во пресрет на престојниот ЕУ Западен Балкан самит одржале вонреден состанок на Отворен Балкан заедно со Александар Вучик и Еди Рама. Председателот Стево Пендаровски го советувал премиерот Димитар Ковачевски да не присуствува на самитот во Брисел, на кој треба да се одлучи за почетокот на преговорите на Македонија со Европската Унија. Тој рече дека ако бугарите вчера доставиле 5 нови барања до Европската Унија, Ковачевски не треба да оди таму само за сликање. На емисијата 24 анализа, Ковачевски ги нарече вчерашните барања апсолутно небулозни и вели дека се уште владата нема добиено писмен документ. Нашиот став е дека не сакаме да видиме никаква звездичка или дообјаснување за македонскиот јазик, рече Пендаровски. Европски министри и дипломати велат дека Украина е подготвена да стане официјален кандидат за членство во Европската Унија со символична, но морална одлука по руската инвазија. Лидерите на Европската Унија во Брисел се очекува утре да ја подпишат минато неделната препорака на Европската комисија, извршната власт на Европската Унија. По неколку дневни внатрешни дискусии со ЕУ не се појави спротиставување меѓу 27-те земји членки. Тоа доаѓа по коментарите на рускиот министер за надворешни работи, Сергеј Лавров, дека Европската Унија, цитат, замижува пред своите критериуми, бидејќи ја зема во обзир кандидатурата на Украина.
I don't know if Ukraine will be given this roadmap to prepare for membership. This will mean only one thing, that the European Union is once again ready to turn a blind eye to all of its criteria that have always existed for candidates and is ready to be guided solely by geopolitical considerations.
Русија се заканува дека ќе ја возврати на Литванија поради забраната за транспорт на руска стока во Калининград. Калининград има особено значење за Москва, бидејќи е седиште на руската Балтичка флота. Гувернерот на градот вели дека литванската забрана може да влијае на околу половина од целиот увоз на руската територија. Забраната за транспорт е дел од новите санкции воведени од страна на Европската Унија. Руското министерство за надворешни работи објави соопштение во кое се вели дека ќе има сериозни последици доколку транзитот преку Литванија веднаш не започне. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,66 евра, 0,69 американски долари и 40,31 македонски денар. Додека 1 американски долар се менува за 57,88 македонски денари и 1 евро за 60,88 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре, четврток, 23 јуни. Слаб повремен дожд во Перт, 19 степени, претежно сончево за Аделаид со 18, делумно облачно за Мелбурн, 17 степени, услови за дожд во Хобарт, 16, 14 за Канбера, делумно облачно, претежно сончево во Сиднеј, 19, во Брисбен претежно сончево со 23, сончево и во Дарвин со 32 степени и во Алис Спрингс сончево со 23.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.